Pas shkëputjes të marrëdhënieve diplomatike të disa vendeve arabe të udhëhequr nga Arabia Saudite me Katarin, janë paraqitur përpjekjet e para për ndërmjetësim me të cilat do të kapërcejë kjo situatë tensionuar. Shtetet e Bashkuara dhe Kuwait po përpiqen të ndërmjetësojnë në mes të palëve për uljen e përshkallëzimeve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara dhe Kuwaiti po përpiqen për kapërcimin e ndarjes diplomatike ndërmjet Katarit dhe disa vendeve arabe për shkak të akuzave se Katari e mbështet ekstremizmin. Ministri jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, tha sot se Kuwaiti po përpiqet të ndërmjetësojë në këtë kontest, ku përfshihen edhe akuzat se Katari e mbështet Iranin dhe grupet kryengritëse shiite në rajon që përkrahen nga Teherani. Në një fjalim të transmetuar në rjetin televiziv Al Jazeera, ministri jashtëm i Katarit, Rahman Al Thani, tha se vendi i tij do të përmbahet nga përshkallëzimi këtij mospajtimi, që ka shkaktuar ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike, të raporteve tregtare dhe të trafikut ajror ndërmjet të palëve. Ai ka bërë thirrje për dialog të hapur dhe të sinqert për zgjidhjen e krizës dhe ka shprehur përkushtimin që Katari nuk do të lejojë që ky kontest të dëmtojë raportet me Shtetet e Bashkuara, që e kanë bazën madhore ajrore ushtarake në këtë shtet të vogël të gjirit. Raportet tona me Shtetet e Bashkuara janë strategjike, tha Al Thani, dhe ka shtuar se ekzistojnë gjëra për të cilat ne nuk pajtohemi, por hapësirat tona të bashkëpunimit janë shumë më tepër se ato të mospajtimit. Zyrtarët amerikanë thanë se po synojnë uljen e tensioneve ndërmjet dy palëve, derisa Kuwaiti kishte dëshiruar të veprojë si ndërmjetësuese ndërmjet Katarit dhe Arabisë Saudite, që e ka udhëhequr nismën në mesin e vendeve arabe për të shkëputur lidhjet me kryeqytetin Doha. Në këtë kuadër, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Sara Huckabee Sanders, tha:
"The president's committed to continuing to have conversations with all of the people involved in that process, with all of those countries."
Presidenti është i përkushtuar për të vazhduar bisedimet me të gjithë njerëzit e involvuar në këtë proces, me të gjitha këto shtete. Ne dëshirojmë të vazhdojmë uljen e përshkallëzimit dhe në këtë pikë ne vazhdojmë të punojmë me secilin prej këtyre partnerëve, tha zëdhënësja Sanders. Mospajtimi ndodhi 2 javë pas vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Arabinë Saudite, me çrast të patbërthirje për front unik musliman kundër ekstremizmit dhe ka theksuar Iranin dhe aleatët e tij si burime të tensioneve në rajon. Kuwaiti dhe Omani ishin në mesin e pak shteteve që nuk i janë bashkuar nismës për izolimin e Katarit dhe Iranit. Konsiderohet se Irani është rivali kryesor i Arabisë Saudite në rajon. Në këtë aksion, Sauditëve u janë bashkuar Bahreini, Libia, Egjipti, Jemeni, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Maldivet. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton kundër kryengritësve të mbështetur nga Irani në Jemen, po ashtu e ka përzën Katarin nga koalicioni duke e akuzuar se u jep mbështetje organizatave terroriste atje. Ministri jashtëm iranian Javad Zarif ka bërë thirrje për dialog për zgjidhjen e konfliktit. Fqinjet janë të vazhdueshëm, gjeografia nuk mund të ndryshojë, ka shkruar Zarif në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se detyrimi kur nuk është zgjidhje. Një zyrtar tjetër iranian tha se Teherani do të eksportojë ushqim në Katar në përdet, derisa Arabia Saudite e ka bllokuar të vetmen rrugë toksore për Katarin. Kjo ka shkaktuar panik të shtetasit e Katarit, të cilët u janë vërsulur vetë shërbimeve për të rezervuar sa më tepër ushqim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një deklaratë të përbashkët të ambasadave në Prishtinë, të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara, thuhet se gjatë ditëve të kaluara përfshir ditën e sotme, ne kemi pranuar një numër të raporteve thellësisht shqetësuese për përpjekje për ndikim në rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë nëpërmjet kërcënimit. Të gjithë shtetasit e Kosovës duhet të kenë mundësi të votojnë sipas vetdijes së tyre dhe të lirë nga friksimi, ndërhyrja dhe keqtrajtimi. Këto zgjedhje janë mundësi për shtetasit e Kosovës që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm shtetasit e Kosovës e kanë këtë forcë dhe përgjegjësi. Si pjesëtar të komunitetit ndërkombëtar, ne do të punojmë me secilin që zgjidhet, theksohet në deklaratë. Autoritetet britanike kanë identifikuar personin e tretë në sulmin e së shtunës në urën e Londrës. Është bërë ditur se sulmuesi ishte Josef Zagba me nënshtetësi italiane me prejardhje nga Maroku. Policia ka thënë se Zagba, 22 vjeçar, që kishte jetuar në lindje të Londrës, nuk ishte subjekt interesi për policinë ose agjencinë e brendshme të spionazhit. Dy të dyshuarit e tjerë janë Kuram But, 27 vjeç, i lindur në Pakistan, dhe Rashid Radwan, 30 vjeç, të dy nga Barking, që gjendet në lindje të Londrës. Para se të qelloheshin nga policia, tre të dyshuarit drejtuan një kamion drejt kombësorëve në urën e Londrës dhe më pas sulmuan me thika disa persona të tjerë afër Borough Market. Nga ky sulm, 7 persona u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën, ku 18 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Malizi ka thënë se Rusia nuk duhet të alarmohet nga antarësimi i vendit ballkanik në NATO. Këto deklarata kanë ardhur pasi Moska ka paralajmëruar hakmarrjen ndaj kursit armiqësor të Malit të Zi dhe ka dënuar histerinë antiruse. Më pas qershor, Mali i Zi edhe zyrtarisht është bërë antar i 29 i NATO-s në një ceremoni të mbajtur në Washington. Jemi dëshmitar të pozitës së pafavorshme të Rusisë ndaj pranimit të Malit të Zi në NATO, ka thënë ministri i mbrojtjes së Malit të Zi, Predrag Boskovic. Unë sinqerisht besoj që Rusia do ta kuptojë se kjo nuk ka të bëj fare me ndonjë ndjenjë antiruse dhe se nuk ka histeri antiruse në Malë të Zi, ka thënë Boskovic në një konferencë shtypi në Podgoricë. Përkundrazi, kjo është gjithashtu në interes të Rusisë, pasi paqja në Ballkanin Perëndimor është në interesin më të mirë të Moskës. Ministria e Jashtme e Rusisë përmes një deklarate në ditën e ceremonisë së pranimit të Malit të Zi në NATO, ka thënë se histeria antiruse që po vazhdon në Malin e Zi ka shkaktuar keqardhje në Rusi. Rusia, Serbia dhe Bielorusia po mbajnë ushtrime të përbashkëta ushtarake afër kufirit të Bielorusisë në Polonin që është antare e NATO-s. Në ceremoninë sotme të hapjes, koloneli rus Aleksej Skibnev ka thënë se ushtrimet Vllazëria Slave 2017 tregojnë se të tri shtetet kanë arritur bashkëpunim të ngushtë dhe po përgatiten që së bashku ta luftojnë të keqen më të madhe të Kosovën, terrorizmin ndërkombëtar. Në këtë ushtrim marrin pjesë më se 300 ushtarë rus, 400 bielorus dhe 50 trupa nga Serbia. Ky ushtrim Bashkët afër Polonisë që është antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian ka filluar një ditë pasi Malizi është bërë antar i 29 i NATO-s. Kjo është ushtrimi i tretë ushtarak me emrin Vllazëria Slave. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të vazhdojnë ndalimin e investimeve të bllokut në Krimeë edhe për një vit. Kjo vjen si dënim për aneksimin e armatosur të regionit Ukrainas nga ana e Rusisë. Masat përfshin ndalimin e BE-s së importeve nga Krimeja, përveç rasteve kur prezantohet certifikata ukrainase, ndalimin e blerjes së pronave në gatishullin e detit të Zi nga kompanitë e vendeve të BE-s. Po ashtu është ndaluar edhe prania e flamurit të BE-s në anijet lundruese në atë region. Këto sanksione që janë miratuar në vitin 2014 14 vazhdon në baza vjetore dhe janë si përgjigje ndaj pushtimit dhe aneksimit të gatishullit Ukrainas nga ana e Rusisë. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të konfirmojnë vendimin e ambasadorëve në takimin e 19 qershorit në Luksemburg. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.